Rádio Praha, zprávy.
Na českých železnicích začal platit nový jízdní řád. Za víc než milion korun byla vydražena československá mince z 30. let. Byly uděleny hudební ceny Český Slavík. Příjemný poslech zpráv Rádia Praha vám přeje Petr Gabal. Na českých železnicích začal dnes platit nový jízdní řád, který přináší více spojů, ale i zdražení zákaznických a zpátečních jízdenek. Novinkou je nasazení souprav Pendolino na cesty do zahraničí. Vlaky kategorie Supercity spojí Prahu s Bratislavou a Vídní. Podle mluvčího Českých drah Aleše Ondruje byl zejména o nový spoj ze Slovenska velký zájem.
Lidi se v Bratislavě přes brzkou ranní hodinu 5 hodin 40 minut přišla jenom prostě podívat na odjezd Pendolina jako na zajímavost. A v Praze z vlaku vystoupili lidi, kteří docela zářili spokojeností, nechávali se u vlaku fotit a v konce víme, že na palubě cestoval jeden starší manželský pár, kde pán si nadělil jízdu Pendolinem z Bratislavy do Prahy ke svým 70. narozeninám.
Před 30 lety vznikla iniciativa Charty 77. Jedno z prvních opozičních hnutí v bývalém východním bloku navázalo na závěry Helsinské konference z roku 1975, které vyzývaly k dodržování lidských práv v celé Evropě. Do ledna 1990 se k Chartě připojilo přes 1800 lidí. Historik Jaroslav Šebek hodnotí tento počet v kontextu doby.
Z toho plynuly různé existenční omezení. Lidé se ocitali pod tlakem mocenských orgánů, byli špiclováni státní bezpečností, takže já se domnívám, že těch 1800 je dostatečný počet na tu situaci, která tehdy v našem státě panovala.
Na 1 milion 200 tisíc korun se vyšplhala při sobotní aukci cena zlatého svatováclavského dvoudukátu z roku 1937. Je to dosud nejvyšší cena zaplacená nejen v tuzemských, ale i světových aukcích za československou minci. Dražba začala na 200 tisících korun. Cenu mince ovlivnil fakt, že jich bylo vyraženo pouhých 8 kusů. Zpěvákem roku se v hudební anketě Český Slavík stal znovu Karel Gott. Titul nejoblíbenějšího zpěváka včera večer získal po 32. Zpěvačkou roku s nejvyšším počtem bodů ze všech kategorií, také absolutním Slavíkem, je podruhé za sebou Aneta Langerová. Skupinou roku se v této anketě letos stala kapela Divokej Bill. A ještě krátce o počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, ve vyšších polohách srážky sněhové. Teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem nuly. Po zprávách je čas na nedělní publicistiku. Bude patřit novému a netradičnímu vydání Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále. Začteme se do krajanského tisku a v kalendáriu připomeneme několik zajímavých výročí. Úvod ale patří historické rubrice. Ta je dnes věnovaná osobnosti T.G. Masaryka a zámku v Lánech. A protože jsme v adventním čase, uslyšíte i unikátní recept na Masarykovo nejoblíbenější vánoční cukroví. Takže během vyprávění Martiny Lustigové a jejich hostů si najděte tušku a papír, protože recept opravdu stojí za vyzkoušení.
Na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Lány si snad každý z nás spojuje s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Oficiálně se stali prezidentským sídlem v roce 1921. A proč si Masaryk vybral právě Lány? To nám vysvětlí historikové ze zdejšího muzea Magdalena Mikesková a František Povolný.
Masaryk potřeboval letní sídlo vlastně už v té době, kdy se stal prezidentem. Žádala o to především jeho dcera Alice s tím, že prezidentův zdravotní stav není nejlepší a je potřeba sehnat takové letní sídlo. Do takového užšího výběru se tedy dostalo více sídel v okolí Prahy. Bylo to například Smečno, Brandýs nad Labem a Lány, ale nakonec právě vyhrály Lány a myslím, že si je i Masaryk tak nejspíš i vybral, že se mu opravdu nejvíc líbily.
Ono tomu totiž předcházela ještě jedna epizoda, než se Masaryk usídlil na Lánech, tak předtím byl na Hluboši. A to klima Masarykovi nevyhovovalo a dokonce tu zimu, kterou tam pak strávil, tak na styd a byl na tom zdravotně velmi špatně. Proto se vlastně hledalo potom jiné sídlo a došlo se k těm Lánům. A možná, že tady byl ještě jeden aspekt, že Lány mu připomínaly zřejmě, když se dívá tady od lesa z té horní části a dívá se na tu rovinu ke Kladnu, možná, že mu to trochu připomínalo jižní Moravu. A také se ví, že úplně na závěr svého života se nechal vyvážet k řece Berounce, kde jako dlouhé hodiny se díval na plynoucí Berounku. Takže zřejmě ten kraj si tady potom zamiloval. No.
A jak vypadal takový běžný Masarykův den, když zrovna pobýval na Lánském zámku?
Tak nevím, jestli mi to podaří říct úplně přesně, ale samozřejmě podléhal takovému režimu. Každé ráno si Masaryk přečetl noviny, aby věděl přesně, co se v republice děje. Poté pracoval na svých dílech, pak vyřizoval státní záležitosti a samozřejmě nikdy nesměla chybět pravidelná projížďka na koni a cvičení, on tomu říkal sokolování, vůbec i celá rodina Masarykova, všechny děti chodili do Sokola, věnovali se sportu. Večer opět zase se věnoval státním záležitostem a pak třeba ve volném čase i sledoval film. On byl taky nadšený filmový fanda. V Lánech v zámku 3x týdně se promítal film a opravdu podle vzpomínek Antonína Šenka, jeho kancléře, jeho sekretáře, tak Masaryk si nějak ty filmy nevybíral a koukal se opravdu na všechny možné druhy filmů a buď se mu ten film líbil nebo nelíbil. Taky zajímavé.
Dokonce na promítání zval i děti. A jak nám prozradila sekretářka, správce zámku, tak také se účastnila jako dítě těchto představení s dalšími dětmi, kteří bydleli tehdy na zámku, že se tak srdečně tomu smáli, že až nějaký chlapec prostě vyhodil nohy, bota vylítla, že jo, málem praštila Masaryka. Takže on zval na tyto představení dokonce i děti z vesnice.
Přítomnost prezidenta Masaryka v Lánech připomíná muzeum, které bylo otevřeno v roce 2003. V expozici se návštěvník dozví zajímavosti z Masarykova rodinného života, podrobnosti o Masarykově profesorském období i o jeho působení za první světové války. Velká část je věnována pobytu Masaryka v Lánech a prezidentskému období. A jaké exponáty jsou v muzeu k vidění?
Tak sehnat exponáty, které se pojí k osobnosti T.G. Masaryka, je v současné době opravdu velký problém. A těm nejzácnějším, jako je třeba šaty Charlotte Garrigue Masarykové nebo oblek Tomáše Garrigua Masaryka, tak tyto předměty jsme získali díky lidem, kteří většinou byli v blízkosti rodiny Masarykovy. Například ten oblek je z pozůstalosti po zahradníku zámeckém, který dostal vlastně tento oblek od T.G. Masaryka. Potom určitě k vzácným patří posmrtné masky, jak T.G. Masaryka, tak jeho manželky Charlotte Garrigue Masarykové a pak osobní předměty rodiny, takže tu máme klobouk Alice Masarykové, stolní diář Jana Masaryka, klobouček jednoho z vnuků Masarykových.
Diář je třeba říct poslední datum, které je tam. Ten diář on trhal a poslední datum, který je tam, den před smrtí. Ale jinak je bohužel prázdný, takže víc se z něj návštěvník nedoví.
Pak máme ještě takovou kuriozitu, jako například ručník T.G. Masaryka, ten jsme získali díky daru vlastně pravnučky T.G. Masaryka, paní Pochyové Kutíkové.
A na závěr pro vás mám beznasácky opravdovou lahůdku. Recept na nejoblíbenější vánoční cukroví Tomáše Garrigua Masaryka, které prý na svátečním stole nikdy nesmělo chybět.
Je k tomu potřeba 17 deka lískových oříšků, které se opraží na plechu, potom promnou, zbaví se slupek a nechají se namočené v horké vodě. Asi tak 30 minut. Poté se dají oschnout. Mezitím se připraví těsto. To se smíchá 30 deka hladké mouky, 20 deka másla nebo jiného tuku, 10 deka cukru moučky a jeden žloudek. Do hotového těsta přidáme oschlé oříšky, dobře rukama prohněteme a utvoříme válečky u průměru asi 5 cm. Dáme do lednice nejlépe přes noc a pak válečky nakrájíme na plátky o síle asi 0,5 cm. Poklademe na pečící papír a dáme do trouby. Pečeme do růžova a ještě horké obalíme v moučkovém cukru.
A já můžu ještě potvrdit, že cukroví chutná opravdu báječně, vřele doporučuji. A pokud vám některé detaily receptu unikly, najdete ho na našich internetových stránkách www.radio.cz.
A my ještě dodejme, že příští historické obzory budou znovu věnovány postavě T.G. Masaryka, tentokrát ale z úplně jiného úhlu pohledu. Můžete se těšit na zajímavé historky ze života jeho rodiny. Mezi napjatě očekávané předvánoční události patří premiéra nového filmu Jiřího Mencla Obsluhoval jsem anglického krále podle románu Bohumila Hrabala. V návaznosti na film vyšel nyní román ve výpravném provedení i jako kniha, ve výtvarném pojednání Michala Machata a s unikátní zvukovou přílohou. A jak se dozvíte od Viléma Faltýnka, společně knihu vydalo nakladatelství Prostor a Mladá fronta.
Knihovnička Rádia Praha. Spojitost obou projektů, knižního a filmového, je na snadě. Dramaturgem Menclova filmu je Kristián Suda, redaktor nakladatelství Prostor. Pro nakladatelství připravuje mimo jiné novou volnou řadu české literární klasiky.
Jistě všichni znáte vydání Babičky Boženy Němcové V prostoru a my, když jsme tehdy k tomu vydání přistupovali, tak jsme si říkali, že bychom takto rádi vydali některá díla české literatury, respektive některá díla, která patří do kánonu české literatury. A ten Hrabal byl až na konci tohoto projektu. Ale protože já jsem se teď tím textem Králem v souvislosti s dramaturgií filmu zabýval, tak jsme se rozhodli, že k tomu přistoupíme obráceně a že budeme prostě ten projekt uskutečňovat tak, jak budeme vůči těm textům naladěni.
Vydání anglického krále se opírá o několik starších verzí. Výběr podle Kristiána Sudy nebyl jednoduchý.
Když srovnáte všechna ta vydání, tak je tam řada odlišností, řada omylů a chyb, které se tradují, a bylo podle mého soudu nutné k tomu vydání přistoupit poněkud radikálněji, protože se tam tradují některé omily, významové posuny a tak dále. Takže přestože teda toto vydání je čtenářské, zdůrazňuji, tak si uvědomuji, že to kritické vydání Hrabala teda teprve asi bude nutné někde uskutečnit v české knižnici s poznámkami. My jsme vycházeli z rukopisu, který je v Památníku národního písemnictví, který je jeden asi z prvních přepisů té původní předlohy, který je velmi jako pečlivě přepsán, potom z rukopisu, který je v Národní knihovně, v archivu Národní knihovny, a potom samozřejmě také z toho vydání v jazzové sekci. A mezi těmi všemi rukopisy je tam jedna zřejmá jaksi tendence, že tím přepisováním se přinášely do rukopisu některé omily, chyby, záměny, a ty se potom dále bohužel fixovaly.
Karel Srp z jazzové sekce byl u prvního, ještě ilegálního vydání románu v roce 1982.
On ho dokončil v 71. roce a leželo to v šuplíku. A sice oni tím pádem Hrabala drželi na ústě komunisti, konkrétně Miller z ústředního výboru KSČ Tajemník, protože oni mu některé věci jako pouštěli, jemu některé knihy vycházely, neměl si moc velký problém, ale on stál o toho anglického krále jako o své nejlepší dílo. A právě tady oni ho dusili a chtěli, aby trochu kolaboroval s tím režimem. Jazzová sekce už byla v roce 80 dávno v ilegalitě. My tehdy jsme dostali tři rukopisy z tří zajímavých knih. Jedno byl Cypher, druhý byl Rippellini a třetí byl Bohoušek Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále. Já jsem to do rána přečet a řekl jsem, tohle ilegálně vydáme. My jsme čekali, až zemře Brežněv, protože když zemřel Brežněv, tak se tady začaly měnit politické podmínky i klima. A to ilegální vydání mělo 5000 kusů náklad a tak dále. Dělali jsme to přímo s Bohouškem Hrabalů. On měl mnoho výslechů, my jsme měli mnoho odvozů a taky výslechů. Prostě bylo to šílený martyrium, ale právě v tom martyriu se ukázal charakter toho Hrabala, který dodnes nikdo nevystihnul, protože on se dostal do mezní situace. Všichni známe Hrabala jenom jaksi z obrázků od Tigra a tak dále. Ne, Hrabal byl ještě jiný člověk a kolem toho je prostě velikánská, řekl bych, další sféra, která by se měla literárně zpracovat.
Říká Karel Srp. Knihu v současném vydání výtvarně zpracoval technikou počítačové malby Michal Machat. Podobně jako dříve Babičku ilustroval Michal Velíšek. A stejně jako Babička obsahuje i tato kniha kompaktní disk s nahrávkou textu. Tentokrát vydavatel získal zcela unikátní nahrávku, kterou v roce 1973 v naprosto amatérských podmínkách z ještě čerstvého rukopisu pořídil herec Miroslav Masopust. Dnes Masopust na nahrávání vzpomíná takto.
No, já jsem se k tomu dostal docela zajímavým způsobem, protože moje žena, akademická malířka Daniela Havlíčková, byla v podstatě žačkou akademického malíře Jiřího Anderleho. A prostě on nám půjčil, protože byl přítel s, jak se říkalo, Boganovi, teda s panem Hrabalem, tak nám půjčil tenhle ten text a na přečtení. A mně se to strašně zalíbilo. Já jsem tenkrát byl v angažmá, myslím, že v divadle Za branou, nebo už v městských divadle. A vždycky po představení jsem přišel domů a tak se mi to líbilo, protože jsme si přivezli ještě tenkrát takový magnetofon, který pro mě byl zázrak techniky před těma 30 rokama. Takže jsem si to zkoušel. No a hodně jsem pracoval pro rozhlas, protože jsem natočil spoustu pohádek a všechno možného. Takže jsem si to zkoušel. Jako v ateliéru u Dany, i když ona tam pracovala, tak já jsem si to zkoušel a našel jsem si k tomu muziku, která byla adekvátní z takových těch řádových 30. let. Takže jsem to míchal a dával jsem to takhle dohromady a tak to vzniklo v podstatě. Takže dělal jsem to pro svou radost a pro Danielu taky, jo, protože ona tam pracovala vedle, dokonce v jedné části se tam směje, to je tam slyšet přijít na té nahrávce. A potom měl, Jirka Andrle měl nějaký narozeniny nebo něco takového, tak mě napadlo, že mu to, když už nám to půjčil, takže mu to dám jako dárek, jako nahrávku. Takže jsem mu to odevzdal a ono se to mezi výtvarníkama prostě rozjelo takovým způsobem, protože všem se to děsivě líbilo. A přehrávali si to, no, a tak se to rozlítlo prostě po všech možných i ateliérech a tak, že si to při práci poslouchali.
Když jsem vstoupil a optali se mne, co si přeji, řekl jsem, že chci povečeřet a hned jsem dodal, ale v šámbr se paré. A když se mě optali s kým, ukázal jsem na blondýnu a zase jsem byl zamilovaný do té světlovlásky. Dokonce to bylo ještě krásnější než poprvně, i když to poprvně bylo nezapomenutelné. A tak jsem pořád zkoušel jen tu sílu peněz. Poroučel jsem šampaňské, ale napřed jsem jej ochutnal. Slečna musela pít se mnou originál. Nestrpěl jsem už, aby mě nalívali víno a slečni limonádu. A když jsem ležel nahý a díval se na strop a blondýnka ležela vedle mne a dívala se na strop taky, z ničeho nic jsem vstal a vytáhl jsem z vázy pivoňku a otrhal jsem květní lístky a kolem dokola jsem obložil z několika pivoněk slečně břicho. Bylo to tak krásné, že jsem se podivil. A slečna se zdvíhala a dívala se na svoje břicho taky, ale pivoňky padaly a já jsem ji zatlačil něžně zpátky, aby zůstala ležet a ze skoby jsem sundal zrcadlo a nastavil jsem to zrcadlo tak, aby slečna viděla, jak krásné je její břicho obložené pivoňkovými okvětními lístky.
Stále posloucháte magazín Rádia Praha a teď se od Mileny Štráfeldové dozvíte, jaká témata ji zaujala v krajanském tisku.
Hlas národa, vydávaný Česko-americkým kulturním střediskem Velehrad v Berlinu, připomíná na titulní stránce 70. výročí Rádia Praha. Informuje také o tom, že český velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář předal počátkem července cenu Gracias Agit bývalé ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové. Cenu jí udělil letos v květnu ministr zahraničí Cyril Svoboda za její podporu demokratického vývoje v Československu, za podíl na přijetí České republiky do NATO, ale i za humanitární pomoc obětem povodní v Česku. Kanadské listy ve svém nejnovějším čísle přinášejí informace o českých letcích a parašutistech v letech druhé světové války. Publikují i vzpomínku dcery legendárního brankáře československého národního týmu v hokeji Bohumila nebo Boži Modrého, kterého komunistický režim v 50. letech ve vykonstruovaném procesu uvěznil na 15 let. Díky amnestii se sice po 5 letech z vězení vrátil, měl ale už natrvalo podlomené zdraví. Zemřel předčasně v roce 1963 na následky rakoviny, kterou zřejmě způsobila práce v uranových dolech. Beseda, měsíčník českých krajanů na Slovensku, přináší rozhovor s cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který se letos v říjnu zúčastnil vernisáže výstavy fotografií, které na svých cestách po světě pořídil spolu s Jiřím Hanzelkou. Cestovatel, který se v příštím roce dožije 88 let, prozradil také svůj recept na dlouhověkost. Nejsem z těch peciválů, kteří se v pokročilejším věku spokojí s houpacím křeslem, půl litrem piva a televizí. Každý den cvičím, mám také velkou zahradu, kde mám kamarády, kteří se jmenují Hrábě, Kosa, Krumpáč a Lopata. S nimi jsem za dobře, uvedl Miroslav Zikmund v listě. Profesor Mojmír Povolný se ve svém pohledu z USA, pravidelně publikovaném v amerických listech, zamýšlí nad současnou politickou situací v České republice. kritizuje sociální demokracii za to, že chce navzdory bohumínskému usnesení umožnit českým komunistům účast na vládě. Hledá i paralely této situace v historii české sociální demokracie v letech 1920 a 1948. Na závěr cituje z Velkého zákona Konfederace indiánů kmene Irokézů, kteří trvali na tom, aby každé jejich rozhodnutí bylo posuzováno podle toho, jaký bude dopad za 7 generací. Podle Mojmíra Povolného by se tímto hlediskem měla řídit i česká politika.
A závěr našeho magazínu Martina Lustigová dnes vyhradila zajímavým výročím.
Kalendáří.
Před 10 lety byl na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán Lednicko-Valtický zámecký a přírodní areál. Představuje ho starosta města Lednice Libor Kabát.
Je to území celkem veliké. Nachází se zde dvě národní kulturní památky, to je Lednický zámek a park a Valtický zámek s parkem. A potom celá řada objektů, které se v té krajině nachází a byly zde cílevědomě vlastně celá století budovány.
A proč byl pro zápis do prestižního seznamu UNESCO vybrán právě Lednicko-Valtický areál?
To je těžká otázka. Takových památek je jistě celá řada. Myslím snad v případě Lednicko-Valtického areálu je to ta výjimečnost, je to sepětí kulturních a přírodních hodnot, čili krajiny. Takových míst se nenachází jistě ani v České republice, ani v celé Evropě mnoho. Takže tímto je určitě Lednicko-Valtický areál výjimečný.
Před 80 lety zemřel Viktor Ponrepo, majitel prvního stálého kina v Praze. Bývalý kouzelník si pořídil fonograf a kinematograf a tak se zrodilo putovní kino s názvem Divadlo živých fotografií.
Jen račte dále, račte vstoupit, račte přistoupit k pokladně. Právě začíná představení. Podivuhodná atrakce, fantastická podívaná, zázračná hříčka přírody. Věda žasne, lid se diví, jen račte dále, račte vstoupit.
Josef Ferdinand Příhoda předvedl, jak před 100 lety lákával Ponrepo na svá představení. S němými filmy Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, objížděl Čechy a Moravu. V roce 1907 získal povolení ke zřízení stálého kina v Praze. Diváky zpravidla osobně vítal a pro případ, že by se nemohl dostavit, se nechal nafilmovat a diváky zdravil ze záznamu. Hudbu zajišťoval fonograf, později se hrávalo na klavír nebo jiné nástroje. Děj němých filmů pak Ponrepo doprovázel vtipnými komentáři. Ponrepovo jméno dodnes nese nejen kino v Praze, ale také planetka 7332, objevená hvězdárnou na Kleti v roce 1986. Před 150 lety se narodil architekt Josef Fanta. Byl také stavitelem, designérem, malířem, pedagogem, spisovatelem nebo mecenášem. Jeho první práce nesly rysy neorenesance a historismu. Později se stal jedním z vůdčích představitelů secese. V tomto duchu se také nesly jeho nejznámější stavby, například budova hlavního nádraží v Praze nebo mohyla míru na Slavkovském bojišti. Připomínku Josefa Fanty ale nemůžeme omezit jen na architekturu. Už v mládí vytvořil řadu kreseb, byl autorem mnoha publikací, navrhoval interiéry, nábytek, mříže i plynové lampy, věnoval se ochraně památek. 7. prosince 2004 zemřela zpěvačka, skladatelka a textařka Zuzana Navarová. Od roku 1980 hrála se skupinou Neres, později spolupracovala s Ivánem Gutiérrezem. V posledních letech vystupovala s kapelou Koa, se kterou vydala dvě velmi úspěšné desky, Barvy všecky a Jako šantidévy. Jako hosta si ji přizval k nahrávání několika písní pro desku Nebe počká Karel Plíhal. Zuzana Navarová si na koncertech dokázala svoje publikum podmanit. Kdo tuto osobitou zpěvačku viděl na pódiu jednou neodolal a přicházel na její koncerty pravidelně. Navarová se nechávala inspirovat nejrůznějšími světovými hudebními vlivy. Ostatně i členové její poslední kapely reprezentovali různé kouty světa. Při zpěvu přecházela s úplnou samozřejmostí z češtiny do španělštiny, kterou vystudovala, do romštiny nebo arabštiny. Od začátku 90. let stála v čele nadace Život umělce, která pomáhá začínajícím umělcům i seniorům v obtížné životní situaci. Navarová sama se o začínající umělce starala. Dnes už se skoro zapomnělo, že to byla ona, kdo objevil Věru Bílou a nebo Radúzu.
Sedávám na domovních schodech, zpívávám v krásných cizích slovech, kterým jenom sama rozumím. Z komínu stoupá dým, stíny jdou, stíny nebem táhnou, stíny jdou, do mých strun mi sáhnou, ke všem písním zapomenutým. Z komínu stoupá dým.
Podrobnější podobu kalendária najdete na naší internetové stránce se známou adresou www.radio.cz. A hudební vzpomínkou na Zuzanu Navarovou už končí pořad, kterým vás provázel Petr Gabal. Jménem kolegů vám děkuji za pozornost a těším se brzy naslyšenou.
Zpívávám pomalu a líně, neznámá blues hlasem zastřeným, z komínu stoupá dým.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.